Du hører en podcast fra NRK P2.
Siden 1951 har de udødelige helacellene forbløffet en samlet forskerverden. Vi snakker om kreftceller til en amerikansk kvinde ved navn Henrietta Lacks. Celler som har vært av uvurderlig verdi for medicinsk forskning i 60 år. Ja, hvem var Henrietta Lacks, kreftforsker Ola Myklebost?
Ja, Henrietta Lacks, det var en farget kvinne som bodde i Baltimore. Hun var tidligere tobaksplukkerske og hadde flyttet til Baltimore. Etter en stund så fikk hun da vondt i underlivet eller magen og gikk til sykehuset. Og de opererte da ut en svulst fra hennes livmor, og de tok noen prøver fra livmorhalsen. Og etter hvert så ble hun jo dårligere, og hun fikk ganske kraftig behandling, men kreften spredde seg, og til slutt så døde hun.
Ganske raskt etterpå?
Ja, det var et halvt år omtrent, egentlig, fra hun var første gang til hun døde. Og det er jo noen tvil i ettertid da, om diagnosen var helt korrekt. Det var den antagelig ikke, men sånn som rutinene var den gang, så ville hun ikke ha fått en annen behandling på grunn av det. Det var uansett stråling og radioterapi, der hvor man legger inn radioaktive isotoper i underlivet for å bestråle direkte svulsten, som ville vært behandlingen uansett. Men hun hadde nok ganske ille på slutten, og beskrivelsen av hvordan hun så ut med svidd hud på hele kroppen av denne strålingen hørte ikke særlig hyggelig ut.
Men visste hun, når hun døde, at hennes celler ble dyrket videre i laboratoriet?
Nei, det visste hun ingenting om. Det var jo en tid her, en pionertid, hvor mange forskere prøvde å dyrke celler av forskjellig opprinnelse, men humane celler, altså menneskeceller, var det ingen som klarte å dyrke. De strevde, og de dyrket opp og ned, men etter en stund så døde cellene ut, uansett hva de gjorde.
Men ikke Henrietta Lacks kreftceller?
Men så en av disse legene, George Gay, som jobbet på Johns Hopkins, han fikk en prøve da fra hennes svulst. Og til alle store overraskelse så skjedde ikke det med disse cellene.
Hvorfor skjedde det ikke med hennes kreftceller?
Ja, det er jo et spørsmål som mange nok har lurt på. Noe spesielt var det nok med de cellene. Det er jo slik i dag også at vi prøver stadig å dyrke celler fra svulster, og som oftest går det ikke. Men en gang iblant så går det, kanskje 5 eller 10% så går det. Og antagelig så er det spesielle mutasjoner i akkurat de svulstene som gjør at de kreftcellene kan vokse under de vilkår vi gir dem i kultur, da, som signaler som ikke vi forstår, og
så 60 år etterpå så vet man heller fortsatt ikke hvorfor akkurat hennes celler overlevde i denne petriskål.
Nei, det vet man nok ikke. Så det er klart, de hadde jo da helt rudimentære kunnskaper om celledyrkning i forhold til hva vi har i dag. Så det var jo vel bare et sånt lykketreff da, at de traff med sine betingelser, og akkurat denne cellen, den er uten tvil en veldig aggressiv kreftcelle, da. Så det så man jo også på hennes sykehistorie. Altså, hun var jo, sånn som de beskrev da de tok obduksjon, så var jo hele kroppen stappfull av kreftceller, så den har jo vært ekstremt voksevillig. Så det som jo vanligvis er, man tenker seg med kreftceller, er at de trenger på en måte ikke noen signaler utenfra, de har bare bestemt seg selv for å vokse. Og det er vel kanskje en sånn take-home message her, at cellene hennes, de hadde den egenskapen at de behøvde ikke noen signaler for å vokse, så de klarte seg helt på egen hånd.
Men når vi sier dyrker celler i laboratoriet, hvordan gjør man det da?
Nei, det man gjør, det er at hvis man da får en liten bit fra en svulst, så må man ta den i småbiter og helst behandle den på en måte hvor du får ut enkeltceller, da. Så får du alle cellene ut, og så tar du dem ut i en plastikflaske, hvor de da vanligvis synker på bunnen, og så fester de seg der. Og så har vi et medium som de kan vokse i, da, som er et næringsmedium som inneholder fysiologisk saltvann, altså at det har samme saltkonsentrasjon som i blodet, slik at cellene ikke sprekker eller skrumper. Og så har det alle de næringsstoffene de trenger for å vokse, og i tillegg så har man gjerne serum fra kalver som inneholder vekstfaktorer som de trenger. Mens da HeLa-cellene, de trengte kanskje ikke disse vekstfaktorene, de klarte seg helt på egen hånd.
Og HeLa-cellene, det er cellene til Henrietta Lacks. Det er da tatt HeLa fra initialen hennes. Men 60 år senere så finnes det altså minst 50 ton av Henrietta Lacks sine kreftceller rundt om I verdens laboratorier. Det en utrolig tanke. Hvor stor betydning har de hatt for medisin?
Jeg tror vel kanskje, sånn som det skrevet I denne boken, at dette vel de cellene, eller den cellelinjen som har hatt størst betydning, og det jo fordi den var den første. Det fantes ingen andre cellelinjer I mange år, og kanskje den største enkeltbetydningen den har hatt var jo at Jonas Salk, som utviklet poliovaksinen, gjorde det takket være disse cellene.
Ja, hvordan gjorde han det da? Hvordan kan du bruke en kreftcelle til å lage en poliovaksin?
Nei, det det at de må teste hele tiden vaksiner og ekstrakter på cellekulturer for å se at de fungerer og at de har de riktige egenskapene. Og uten de cellekulturene så var det veldig dårlige metoder de hadde som var I praksis umulig å bruke. Slik at det ble laget fabrikker som laget HeLa-celler og som sendte ut HeLa-celler til alle de som skulle teste de som har blitt vaksinert eller muligens syke.
For å se hvordan de virker på celler. Og da ja. Kreftceller, det like bra som vanlige celler?
Ja, det viste seg at HeLa-cellene, ja, en ting at vanlige celler klarer du ikke å dyrke, så det går ikke I praksis. Men HeLa-cellene viste seg å være spesielt velegnet, antagelig fordi de vokser så raskt at de da responderer veldig sterkt på å bli infisert av viruset. Da. For det virusen gjør jo at de går inn I cellen, og så overtar de hele maskineriet til cellen. Og hvis det maskineriet veldig effektivt, så får du veldig mye virus produsert, som nettopp det du måler, slik at det blir en effektiv målemetode.
Nettopp, og sånn kan de si at denne vaksinen effektiv. Og så har disse udødelige HeLa-cellene vært I verdensrommet for å teste hvordan celler oppfører seg når det ikke tyngdekraft. Og det har vært brukt til AIDS-forskning og til mye mer.
Ja, det har jo vært brukt I alle mulige forsøk egentlig opp gjennom årene. Det nok mindre brukt nå, fordi, nettopp fordi de litt spesielle. Da. De har gått så lenge I kultur, og de så aggressive at de ikke så veldig representative kanskje for kreft generelt. Men det har vært brukt I genkartlegging og finne ut av kromosomenes struktur har det vært brukt mye. Og selvfølgelig kreftforskning, studier av cellevekst og hvordan celler deler seg. Da jeg til hovedfag I rundt 1980 så var jo HeLa-celler masse I bruk på Radiumhospitalet som forskningsobjekt.
Og Henrietta Lacks og hennes familie, de fikk aldri noe tilbake for dette store bidraget som hennes celler har hatt for medisin. Hva tenker du om det?
Nei, det jo et interessant spørsmål som man kan se på mange forskjellige måter. Det klart, dette var jo veldig fattige mennesker, og de fikk den oppfatningen gjennom forskjellige oppslag I media at noen tjente seg veldig rike på mors celler. Det tviler jeg vel egentlig litt på, men jeg kjenner ikke nok akkurat de cellene. Det kan hende at det har vært anledninger på den tiden til å tjene mye penger I spesielle sammenhenger, men vanligvis så kjøper man jo celler fra cellebanker som selger det non-profit, hvor de da, så du betaler I praksis det det koster å holde cellebanken gående, og selvfølgelig får folk lønn for arbeidet sitt der, men det vel ingen som blir rike. Når det gjelder de cellelinjene vi selv lager, så får vi jo aldri noen penger for dem. De deler vi med andre forskere nettopp for å bringe forskningen fremover, og samme måte så baserer vi oss på å få cellelinjer gratis fra andre forskere.
Men det vel en tanke her, altså denne familien hennes, at hun hadde 5 barn som ble morløse, småbarn. De forble fattige, og synes du ikke de hadde krav på noe som helst her?
Jeg synes nok at familien hadde krav på noe som helst. Det jo flere fasetter av dette. Da. En ting jo at her ble det gjort inngrep, og mange ting skjedde uten at familien visste om det I det hele tatt, som gjør at de nok kanskje fortjente mer grad av en kompensasjon enn en gjennomsnittspasient ville gjøre.
Hva tenker du på inngrep da?
Nei, de tok jo ut denne celleprøven og dyrket den videre uten å spørre om det. I våre dager, nå klart at vi må alltid vurdere ting I datidens lys, da. Og det var nok helt vanlig, det var at man kunne få en vevsprøve som uansett var til overs. Og det har man I mange, mange år ansett at det hadde man anledning til å forske på. Og ingen tenkte vel på at pasienten skulle ha noe tilbake fra det. Det ligger vel I alle våre samtykker nå at hvis pasientene bidrar på den ene eller andre måten, eventuelt bare ved at deres opplysninger brukes I forskning, så det en altruistisk innsats for fremtidige pasienter, og ingen får noen gang noen penger tilbake. Mm. Så I våre dager så det jo sånn at alle pasientene som kommer på Radiumhospitalet, de får forelagt seg et samtykkebrev, hvor de gjøres oppmerksom på at overskuddsmaterialet brukes til forskning, og hvor de får anledning til å reservere seg. Og hvis de da ikke gjør det, så regner vi med at de anser det som i orden. Og i tillegg så må de etiske kommittéer da godkjenne de enkelte prosjekter, hva vi gjør med prøvene. Mm.
Du har lest denne boken, Henriette Lacks udødelige liv. Hva synes du om
den? Jeg synes den var en veldig fascinerende bok. Det jo kanskje ekstra fascinerende for en kreftforsker da. Det som nesten interesserte meg mest var jo hvordan de forskerne som forsøkte, eller i hvert fall hadde til hensikt å kommunisere med Lacks-familien, bommet totalt på målet. De klarte ikke å overhovedet formidle det de hadde ment å si. Jeg synes det beste eksempelet var jo der hvor man skulle gå tilbake 20 år etter og prøve å være sikker på å kunne identifisere Hela-celler. Og da trengte man informasjon om genene til Henrietta Lacks, men hun var jo død. Og det kunne man da få ved å få prøver fra familien. Og så sender da den store, antagelig på den tiden verdens største genetiker, Victor McCusick, han sender da sin postdok og bare sier gå og få en blodprøve fra familien, sier han. Og hun gjør jo det, og drar av gårde, og så sier hun til dem at vi har forsket mye på disse cellene, og vi trenger en måte å kunne identifisere dem utvetydig, og da vil vi gjerne gjøre HLA-typing, det er altså vevstyping, på dem, og for det så trenger vi blodprøver fra barna hennes. Det var det hun sa da, sier hun etterpå. Og det stemmer sikkert sånn cirka. Og så får vi høre da hva familien hørte.
Hva de oppfattet?
Ja, det de hørte, det var at hun sa vi har deler av moren deres i en flaske og har forsket på henne i 25 år. Og nå vil vi gjerne ta prøver av barna hennes for å se om de har den samme kreften som hun hadde.
Og så hørte de ikke mer etter de hadde avlagt blodprøvene?
Nei, det var det som var interessant, fordi, og det var jo en gjentagelse av det som skjedde da hun døde. For da heller skjønte de ikke hva folk sa. Da var det spørsmålet om de kunne obdusere moren for å finne ut hva som skjedde med henne. Og antagelig da, så har de sagt noe sånt som at det ikke hjelper moren, for hun er jo død, men at det kan hjelpe fremtidige pasienter eller generasjoner kanskje. Men det ektemannen oppfattet, det var at de ville obdusere henne, og at det kunne hjelpe barna med en slags, at de skulle kunne vite at de var i risiko eller ikke risiko for å få kreft. Og det som var det kjedelige da, det var jo at de gikk og ventet på et svar som aldri kom.
Var det noe som overrasket deg, spesielt når du leste denne boken?
Ja, jeg vil nok si at det som sjokkerte meg mest var jo at det var forskere på, det var vel på 60-tallet, som injiserte Hela-celler i armene både på kreftpasienter og på frivillige fanger, da, som var de som fikk forespørsel om dette.
Altså disse aggressive kreftcellene ble injisert?
Ja. Også i den tidens perspektiv, hvor disse cellene viste seg å være det mest aggressive som fantes, så var jo det ganske fantastisk, fordi man måtte jo anta at det ville bli en svulst.
Dette gjorde de uten at de som fikk injisert dette visste hva de fikk injisert?
Ja, det var jo slik at de fangene som ble spurt, de ble jo spurt om de ville delta i forskning, men de ble nok ikke informert nøyaktig om hva det var som ble injisert, og kreftpasientene de ble faktisk ikke spurt i det hele tatt. De bare fikk beskjed om at det var en liten kreftprøve de skulle ta. Og legen sa jo at han syntes ikke det var noen grunn til å bekymre pasientene med dette. Det viste seg jo da at hos friske personer så forsvant det etter en stund, fordi det ble forkastet på grunn av immunsystemet. Men det viste seg også da at det vokste i en del av kreftpasientene som antagelig hadde dårlig immunforsvar. Og noen av dem fikk jo da til og med spredning til lymfeknute, som jo var helt grotesk, spør du meg. Det var jo helt på linje med ting som Mengele og andre drev med under krigen. Og det er jo da kanskje typisk for det at grunnen til at dette til slutt stoppet var at det var tre jødiske leger som ble bedt om å delta, som sa opp i protest, fordi de sa at dette er totalt imot Nürnberg-dommen, og dette kan vi ikke være med på. Og så ble det da tatt opp på mer formelt plan, og det ble stoppet da. Men han som drev med det fikk ingen konsekvenser. Han ble til og med leder for kreftforeningen i USA.
Takk til deg, forsker Ola Myklebost ved Radiumhospitalet. Og vi kan legge til at en del av inntektene fra boken om Henrietta Lacks går til en stiftelse som forfatteren Rebecca Skloot har opprettet. The Henrietta Lacks Foundation gir stipend til utdanning og til medisinsk behandling for hennes mange etterkommere, som fortsatt er fattige og som ellers ikke ville ha råd til å betale for eksempel medisinsk behandling som er blitt mulig nettopp på grunn av forskning på hele celler.